Pērn salīdzinājumā ar 2017. gadu desmitkāršojies valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes ierosināto kriminālu procesu skaits par narkotiku sūtīšanu pa pastu. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ aizvadītajā gadā strauji pieaudzis kriminālu procesu skaits par pārkāpumiem muitas jomā. To šodien, iepazīstinot ar pārvaldes paveikto aizvadītajā gadā, pastāstīja 2017. gada nogalē izveidotās valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.
Tiešām ļoti daudz jaunu cilvēki nodarbojās ar narkotiku pasūtīšanu. Tieši pastā narkotikas tiek sūtīts no pārsvarā no Nīderlandes, 82% šo sūtījumu nāk no Nīderlandes, kā arī no Vācijas. No apvienotās karalistes.
Lielākoties narkotikas, amfetamīns, marihuāna un citas narkotiskās un psihotropās vielas pasūtītas pašu patēriņam, taču konstatēti arī gadījumi, kad narkotikas plānos realizēt Latvijā.
Esam identificējuši vairākas personu grupas, kas nodarbojās ar šiem sūtījumiem, un pagājušajā gadā mēs esam ierosinājuši 919 kriminālu procesus tieši par narkotiku pārsūtīšanu pastā.
Redzot, cik izplatīta kļuvusi narkotisko un psihotropo vielu pasūtīšana pa pastu, nodokļu un muitas policijas pārvaldē secināts, ka pašu spēkiem šo sērgu ierobežot neizdosies. Tādēļ šobrīd tiek domāts par ciešāku sadarbību ar Nīderlandes tiesību sargājošajām iestādēm, klāstīja Podiņš.
Kopējā sanāksmē ar Nīderlandes prokuroriem, ar Europol un Eurojust pārstāvjiem, ar Nīderlandes muitas pārstāvjiem un būtībā centīsimies panākt situāciju, ka iespējams būs arī kontrolēt šos pastu sūtījumus tieši no Nīderlandes puses, lai izslēgtu iespēju, kad viņi pat nāk uz Latviju.
Šeit pat Latvijā aizvadītajā gadā pārtraukta 4 narkotisko un psihotropo vielu apritē iesaistīta organizēto grupējumu darbība. Krimināla vajāšanai nosūtīta lieta par teju 32 kilogramus lielas kokaīna kravas kontrabandu un lieta par marihuānas audzēšanu Lietuvas pierobežā. Savukārt jau šogad aizturēts 5 cilvēku grupējums, kas pierīgā, divās ēkās, savarpmājā un garāžā bija ierīkojis vērienīgu marihuānas audzētavu. Kopumā konfiscēti gandrīz 23 kilogrami marihuānas. Māja, kas īpaši aprīkota marihuānas audzēšanai, reģistrēta uz viena grupējuma dalībnieka mātes vārda. Viens no grupējuma dalībniekiem iepriekš tiesāts par bruņotu laupīšanu. Aizturēšanas brīdī izņemti ieroči, revolveri un kalašņikova tipa automāts, vairāk nekā 400 patronas, kā arī aptuveni 9000 eiro skaidrā naudā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.